dinlemek
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbirddə, həm internetdə, azadlıqradios.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri eşidəcəyik? Bakı Dövlət Universitetinin rektoru yataxana problemini qaldırır. Çapını dayandıran Azadlıq qəzeti çıxış yolunu abunə marafonunda görür. Tələbə qəbulu komissiyasının mənfi rəy verdiyi dərslik 100 min tirajla çap olunur. Və kontekstdə günün sualı, abunə Azadlıq qəzetini sizcə xilas eləyəcəkmi? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Ankarada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyənin Başnaziri Recep Tayyip Erdoğanın iştirakı ilə Türkiyə-Azərbaycan Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının 3-cü iclası keçirilib. İclasın sonunda bir sıra sənədlər imzalanıb. Belə ki, texnologiya, elm, sənaye, təşviqat sahəsində əməkdaşlıq, beynəlxalq yurtdaşma müqabiləsi, habilə təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq müqabiləsi və iş gününün qarşılıqlı müəyyənləşdirilməsinə dair müəyyən sənədlər imzalanıb. Sonda isə toplantının ilkin bəyannaməsi qəbul edilib. İlham Əliyev Recep Tayyip Erdoğanla birgə mətbuat konfransı keçirib. İlham Əliyevin yerli jurnalistin iki ölkə arasında viza rejiminin ləğv edilib edilməyəcəyi ilə bağlı sualına cavab verərkən bunları deyib.
Artıq biz qərara gəldik ki, İqtisadiyyat Bakanlığından veriləcək siyahı əsasında vizasız Azərbaycana Türk vətəndaşlarının gediş-gəlişi təmin ediləcəkdir. Bildiyiniz kimi hər bir ölkənin vizalarla bağlı öz siyasəti vardır, o cümlədən Azərbaycanın da. Ancaq istisna hal kimi elm adamları, idmançılar, iş adamları, tanınmış insanlar, Azərbaycanla sıx-sıx bağlı olan insanlar üçün tamamilə vizasız rejim tətbiq ediləcəkdir. Yaxın zamanlarda bu məsələ öz həllini tapacaqdır.
İlham Əliyev. Qeyd edək ki, İlham Əliyev iki günlük Türkiyədə rəsmi səfərdə olub və o bundan əvvəl Prezident Abdullah Gül və Parlamentin sədri ilə görüşüb. Milli Şuranın prezidentliyə keçmiş namizədi Cəmil Həsənli Abşa gedir. Səfərdə səfərinə Türkiyədən başlayan Cəmil Həsənli hazırda Ankaradadır. O bugün Atatürk Araşdırma Mərkəzi və Ankara Hacettepe Universitetində birgə keçirilən konfransda iştirak edəcək. Noyabrın 14-də isə Vaşinqtona yollanacaq. Bu barədə Milli Şuranın mətbuat xidməti məlumat yayıb. Ermənistan parlamentindəki fraksiyaların əksəriyyəti Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin tanınması ilə bağlı səsvermədə iştirakdan imtina edib. Səsvermədə 131 deputatdan cəmi 11 iştirak edib, onlardan biri isə bitərəf qalıb. Məsələnin səsə çıxarılmasını müxalifətdə olan İRS partiyası irəli sürüb. Bu partiyaya keçmiş Xaricişlər naziri Rafi Ovanisyan rəhbərlik edir. Ukrayna parlamenti həbsdə olan keçmiş başnazir Yuliya Timoşenkonun xaricdən müalicə olunmasına imkan açan qanun layihəsinin qəbulunda razılığa gələ bilməyib. Bu, noyabrın sonunda Vilnius samitində Ukraynanın Avropa Birliyi ilə assosiativ saziş imzalamasında mühüm amillərdən biridir. Timoşenkonun Batkivşina partiyasının parlamentdəki fraksiyasının lideri Arseniy Yatsenyuk. Biz Ukrayna prezidenti Viktor Yanukovici parlamentdə 3 qanun layihəsi ilə bağlı siyasi qərar verməyə çağırırıq. Hansı ki, bu, Avropa Birliyi ilə assosiativ saziş imzalanmasında vacibdir. Yatsenyuk. Avropa Birliyinin xüsusi elçisi Aleksandr Kvasnevski deyib ki, parlamentin noyabrın 19-da keçiriləcək növbəti sessiyası Kiyev üçün sonuncu sınaqdır. Noyabrın 28-29-da Vilniusda Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı samiti olacaq. Şərq tərəfdaşlığı proqramında məqsəd keçmiş Sovet Respublikalarını Avropaya yaxınlaşdırmaqdır. Əfqanistanda xaç-xaç bezərilməsi və istehsalı rekord həddə çatıb. BMT-nin narkotik və cinayətlər üzrə Əfqanistandakı ofisinin bu il üçün yaydığı hesabatda belə deyilir. Hesabatda bu il 5500 ton triyak istehsal olunduğu bildirilir ki, bu ötən illə müqayisədə 49 ton çoxdur. BMT-nin narkotik və cinayətlər üzrə Əfqanistandakı ofisinin rəhbəri Jean-Luc Jomeyu.
Of the 68 billion US dollars profits made.
Əfqanistanda ümumilikdə triyəkdən gələn 68 milyard dollarlıq gəlirin 10%-dən azı Əfqanistana çatır, 90% isə xaricə gedir. Buna görə də biz ümumi məsuliyyət daşıyırıq.
Hence we do have a shared responsibility.
Jean-Luc Jomeyu. Xaçars əsasən Əfqanistanın cənub və şərqində bicərilişi bu bölgələr Talibanın nəzarətindədir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Milli Məclisdə gələn ilin büdcə layihəsi müzakirə olunur. Həmin müzakirələrdən başlayırıq. Prezidentliyə keçmiş namizəd İqbal Ağazadə deyib ki, niyə işıq, qaz, su bahalanmalıdır? Əgər bahalansa, hər şeyə 70% bahalanacaq. O, çıxış yolunu nədə görür? O deyir ki, dövlət sektorunda 900 min, özəl sektorda 578 min adam çalışır. Bu nisbət dəyişməlidir. Dəyişməsə, ciddi problemlər yaranacaq. Təhsillə bağlı Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abil Məhərramov deyib ki, stat soruşursunuz, universitet niyə qabağa gedə bilmir? Cavab verirəm. Dünyada 150 min universitet var. 20 min top universitet arasında bizim yerimiz 602-cidir. Biz 100 balı yataxanaya görürüz. Ala bilmirik. Statın sonu. Rektor magistratura və doktoranturada oxuyan oğlanlara hərbi xidmətdən möhlət verilməsi məsələsinə toxunaraq deyib ki, oğlanlar hərbi xidmətdən azad olunmalıdır. Milli Məclisdə müzakirələrdə daha nələr deyildi? Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Noyabrın 13-də Milli Məclis 2014-cü ilin büdcəsi haqqında qanun layihəsi müzakirəsini davam etdirib. İlk çıxış eləyən deputat İqbal Ağazadə neft fondundan büdcəyə ayrılmalara toxunub. O, 2014-cü ilin dövlət büdcəsinin neft fondundan 2 milyard az vəsaitin ayrılmasına müsbət yanaşdığını deyib.
Baxmayaraq ki, əhalisinin 46% az qala kənd rayonlarında yaşayır. Bu demək ki, Azərbaycan aqrar sektorda böyük ən az ölkənin yarı potensialına malikdir. Amma ölkənin ixrac potensialının 95%-nə qədəri yalnız neft məhsullarıdır.
İqbal Ağazadə Maliyyə Nazirinin qiymət artımı ilə bağlı anonslarına da toxunub. Bu qiymət artımı ilə bağlı deyilənlərin əhalini ciddi narahat etdiyini bildirib.
Qiymət artımına ehtiyac nədən yaranır? Niyə Azərbaycanda işığın, qazın, suyun, digər xidmət sahələrinin qiymətləri bağlandırılmalıdır?
Parlamentin spikeri Oktay Əsədov isə İqbal Ağazadənin qiymət artımı ilə bağlı dediklərinə etiraz edib.
İqbal mənim, mən baxdım komitələrin cəsində baxırdım. Mən elə bir anons görməmişdim. Sən Maliyyə Nazirinin boyuna gif koysan ki anons verir, ama özün anons verirsin, özün analiz edirsin. Yəqin Maliyyə Naziri sabah ki çıxışlarına cavab verəcək. Xahiş edirəm, biraz çıxışlarınızı diqqət edin.
Qüdrət Həsənquliyev isə 2014-cü ilin büdcə layihəsində təmir tikinti işlərinə daha çox vəsait ayrılmasını tənqid edib. O, hərbi xərclərin 8.2% deyil, 20-22% artırılmasını təklif edib.
Mən hesab edirəm ki, hətta bu hərbi xərclər ən aşağısı bir 20-22% qədər çatdırılmalıdır.
Regionlara ayrılan dotasiyalara toxunan deputat blokada vəziyyətində olan Naxçıvana daha çox vəsait ayrılmasının vacib olduğunu bildirib. Qüdrət Həsənquliyev səhiyyə işçilərinin orta aylıq əmək haqqının BMT-nin əmək təşkilatının açıqladığı rəqəmdən 7 dəfə az olduğunu vurğulayıb və maaşların artırılmasını təklif edib.
Dünyada orta aylıq əmək haqqı 1480 dollar. Bizdə Azərbaycanda həkimin və müəllimin orta aylıq əmək haqqı 200 dollara qədərdir. 7 dəfə ümumi dünya göstəricisindən aşağıdır. 10%-lə bu fərqi aradan qaldırmağı, müəllimlərin, həkimlərin normal fəaliyyətini təmin etmək mümkün deyil.
Qüdrət Həsənquliyev Azərbaycanda bank faizlərinin yüksək olmasını da inkişaf üçün ciddi maneə adlandırıb.
Bizim hesablama palatasının şəxsən bizə verdiyi məlumata görə xaricdə saxlanan pulların illik gəlirliliş əmsalı 0.89%-dir. Bu 1% ödür. Olmazsa onu gətirib 10%-dən Azərbaycanlı sahibkarlara onun bir hissəsini verək ki, yeni iş yerləri açılsın.
Deputat çıxışının sonunda İranla sərhəddə yaranan problemə toxunub. O qeyd edilib ki, İran bu addımla blokada şəraitində olan Naxçıvanda uşaq və yaşlıları çörəklə imtahana çəkmək istəyir. Oktay Əsədov isə Qudrət Həsənqiliyevin İranla bağlı çıxışına etiraz edib, deputata bu məsələ ilə bağlı danışanda bir qədər ehtiyatlı olmağı tövsiyə edib.
Elə çıxış edəcək ki, Azərbaycan üstə səlim görüşü başlayıblar. Biz dəfələrlə danışmışıq, İran da bizim qonşu ölkədir, Rusiyada. Yaranan texniki məsələlər olur, dövlət tərəfindən bu məsələlər həllini tapır, söhbətlər gedir, bu saat həll olunur.
Deputat Qəndə Paşayev birinci qrup əllər üçün təhsil haqqının dövlət vəsaiti hesabına ödənilməsi təklifi ilə çıxış edib.
Büdcəmiz üçün ciddi bir problem yaratmayacağını düşünürəm, amma böyük bir humanist addım olardı və birinci qrup əllərimizə, ümumiyyətlə əllərimizə, nali təhsil dalınca gedən əllərimizə dəstək olardı.
Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsinin sədri Eldar İbrahimov özəl sektorun aqrar sahəyə maraqlı olmadığını bildirib. Deputat təklif edib ki, problemin aradan qaldırılması üçün investisiya fondu yaradılsın. Eldar İbrahimov çıxışının sonunda İran-Azərbaycan arasındakı sərhəd keçid məntəqələrindəki problemə toxunub.
Bu məsələ ilə dünən məşğul olmuşam, bizim İrandakı səfirlə və Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi ilə danışıqlar aparmışam. Bu işlə əlaqədar çox ciddi işlər aparılır İran tərəfindən və inanıram ki, İran bizim üçün bir dost, qonşu ölkə kimi olar bu günlərdə, yəni bu günə sabaha bu yolun açılmasını həll edəcəklər.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov isə kreditlə bağlı yaranmış ağır vəziyyətin parlamentdə müzakirə olunmasını istəyib.
Nəyə görə biz əmanəti 10-12% bank götürür, amma krediti 30-35% verir. Yəni bankın xərci harcısa 20-25% isə gəlsin bizə sübut edəsin ki, bu 20-25% xərc nədən ibarətdir?
Bakı Dövlət Universitetinin rektoru deputat Abil Məhərrəmov tələbə yataqxanası problemindən danışıb. Magistr və doktorantların hərbi xidmətdən azad olunmasını, dövlət büdcəsindən elmi innovasiya layihələrinə maliyyə ayrılmasını təklif edib. Deputat magistratura və doktoranturada oxuyan gənclərin hərbi xidmətdən azad olunmasının vacib olduğunu diqqətə çatdırıb. Abil Məhərrəmov qeyd edib ki, xaricə tələbə göndərməyin strategiyası düzgün qurulsa da, o, bu işin taktikasından çox narazıdır.
Sual olunur ki, yoxlanılıbmı ki, o göndərilən tələbələrdən biri hansısa bir universitetdə işləyir? Gəliblər artıq. 1000 nəfərə qədər qalib, ya 600, 700. Sonra sual olunur. Axı, bunu universitet göndərməlidir. Universitet niyə göndərilir?
2014-cü ilin büdcə layihəsinin parlament müzakirəsi davam edir.
Parlamentin bugünkü iclasından Maarif Çingizoğlu xəbər verirdi. Azadlıq qəzeti isə çapını dayandırıb, indi çıxış yolları axtarır. Azadlıq qəzeti çıxış yolunu nədə görür, bu barədə az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq qəzeti noyabrın 15-də abunə marafonu keçirəcək. Bu barədə repartitorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun ofisində keçirilən mətbuat konfransında bildirilib. Üzləşdiyi problemlərə görə noyabrın 12-sindən qəzetin çapı dayandırılıb. Qəzetin baş redaktorunun birinci müavini Rahim Hacı mətbuat konfransında deyib ki, stat, qəzeti yaymağa qoymurlar, bank hesablarımıza həbs qoyublar, ardınca məhkəmə çəkişmələrimiz var, bu məbləği hardan və necə ödəyə çalışdıq ki, onlarla yenidən söhbət edəyim müddət uzadaq, amma bu mümkün olmadı. Statın sonu. İndi Azadlıq qəzeti çıxış yolu kimi abunə marafonunu seçir. Xatırladaq ki, bundan əvvəl satış problemi ilə üzləşdiyini deyən Yeni Müsavat qəzeti də özdə dünəndən abunə marafonuna başlayıb. Azadlıq qəzetində bugünkü mətbuat konfransında Ülkər Akif qızı olub.
Azadlıq qəzeti noyabrın 15-də abunə marafonu keçirəcək. Qəzetin üzləşdiyi problemlərin dilə gətirildiyi mətbuat konfransında belə qərar qəbul edildi. Noyabrın 12-sindən qəzet çapını dayandırıb. Azadlıq artıq aylardır ki, bu təhlükə ilə üz-üzədir. Amma baş redaktor müavini Rahim Hacıyevin dediyinə görə az qala hər gün aparılan mübarizə, Azərbaycan nəşriyyatı ilə aramsız danışıqlar qəzetin bir sonrakı sayının çapına imkan verib. Noyabrın 12-sində isə danışıqlar da nəticəsiz qalıb.
Biz ciddi şəkildə çalışdıq ki, onlar müddət uzatsınlar. Biz bunu onunla əsaslandırırdıq ki, qəzet çıxmayacağı halda heç bir vəsait əldə etmək mümkün olmayacaq. Yəni, bu həm sizə ziyandı, həm də bizə ziyandı. Yəni, hər ikimiz bundan ziyan çəkəcəyik. Çox yorucu və üzücü danışıqlar nəticəsində razılıq əldə etmək mümkün olmadı. Bizim məqsədimiz müddətin uzadılması idi.
Rahim Hacıyevin sözlərinə görə qəzetin borcları dözülməz həddə çatıb. Məhkəmənin qərarı ilə çıxarılan borclar 65 min manat, qəzetin nəşriyyatı olan borcu 25 min manata çatıb. Qəzetə də borcu olan var. Qasidi Yayın firması Azadlığa 57 min manat verməlidir, amma borcunu ödəmir. Maddi yardımlar Azadlığın dirçəlişinə yetmir. Baş redaktor müavini deyir ki, hələlik fəaliyyətlərini virtual məkanda, saytda davam etdirirlər. Amma bunun da nə qədər sürəcəyi bilinmir.
Biz bu mübarizədə böyük nümunələr yarada-yarada gəlmiş qəzetik və kollektivik və bu mübarizə davam edəcəyi halda mən uğur qazanmağımıza qətiyyən şübhə etmirəm. Azərbaycan İctimaiyyəti ilə birlikdə, Demokrat İctimaiyyəti ilə birlikdə Azadlıq qəzetini ümumiyyətlə söz azadlığı üçün mübarizə aparan və onun əhəmiyyətli dərk edən insanlarla birlikdə biz mübarizəmizi davam etdirəcəyik və qətiyyən şübhə etmirəm ki, Azadlıq qəzeti uğur qazanacaq və biz onlara sevinməyə imkan verməyəcəyik.
Mətbuat konfransında söz alan vəkil Adil İsmayılov keçmiş prezident Heydər Əliyevin 1991-ci ildə Azadlıq qəzetinə göndərdiyi məktubu xatırlatdı.
O dövr Heydər Əliyev Naxçıvanda Ali Məclisin sədri işləyirdi. Azərbaycanın prezidenti olan Ayaz Mütəllibovla münasibətlər çox gərgin idi. Və o dövr Heydər Əliyev Azadlıq qəzetinə təbrik məktubu göndərir, təbrik edir və rica edir. Mən sizdən xahiş edirəm. Siz müxalifət qəzetsiz, amma bilmirəm, ya öz külahınızdan, yaxud da ki, hakimiyyətin təpkisindən sona qədər ədalətli ola bilmirsiniz.
Qətiyyətli.
Qətiyyətli.
91 dekabr.
Mən sizə arzuluyam. İşinizdə kəskinlik, qətiyyət və müxaliflik.
Biz də onu dediyini edirik də.
Bu yapın öz qurucusuna da hörməti yoxdur. Ona görə ki, bugün Azərbaycanın dediyi 91-ci ildə Heydər Əliyevin arzuladığı hallardır. Onun da bir nazarlıq edir.
Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevin fikrincə, qəzet rəhbərliyi hər dəfə bu cür tədbirlərdə eyni məzmunlu çıxışlar etməklə, siyasi şüarlar səsləndirməklə böhranı çözə bilməz. O, məqsədlərin aydınlaşdırılmasını və konkret addımlar atılmasını zəruri saydı.
Gəlin düşünək ki, konkret bir plan ortaya qoyaq, çıxışlar və bəyanatlar bunlar hansı yaxşıdır, istibdad və s. bunlar hansı onsuz olacaq. Amma bu cür tədbirlərdən və intellektlərdən istifadə eləmək ki, konkret vəsait əldə etmək üçün qəzetə konkret deməli, bir proqram və o proqramın içində biz nə edə bilərik, onu da eləyək. Qasiddəki puldan gözünüzü çəkin, onsuz da onun yatağınındır, ya nağınındır, ya olmuşsunuz. Birbaşa imadıdır. Amma bu vəsaitləri inandırıb sizin hükümün ala bilməyəcək. Və yenə deyirəm, dünənki təcrübə göstərdi ki, yeni müsavat bir günə 10 min məbləğində kampaniyanın başlanğıcını yerə bilirsə, mən düşünürəm ki, azadlıqın potensialı da artmışdır. Və bundan istifadə etmək lazımdır. Bu saatdə diqqət oraya lazımdır. Cəmiyyəti bu bağlayacaq.
Abunə marafonunun keçirilməsi qərarı da bu zaman verildi. Jurnalistlər qapı-qapı gəzib abunə yığmaq təklifini də irəli sürdülər. Rahim Hacıyevin fikrincə, abunə yolu ilə nəşriyyata olan borcun əsaslı hissəsi yığılarsa, qəzet yenidən çap oluna bilər. Qəzetin bank hesabına qoyulan qadağanın aradan qalxması üçün ən azı Binə Bazarının rəhbəri Kəbirə Məmmədovanın iddiası üzrə çıxarılan təzminat 32 min manat ödənməlidir. Bundan başqa Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetləri həm də satış problemi ilə üzləşiblər. Onların metro stansiyalarında satışına oktyabrın 15-dən qadağa qoyulub. Qadağanı kimin qoyduğu bəlli deyil. Daha öncə Yeni Müsavat qəzeti satışdakı problemini həll etmək məqsədi ilə noyabrın 12-dən abunə marafonuna başlayıb.
Azadlıq qəzetinin noyabrın 15-dən abunə marafonuna başlaması barədə Ülkər Akif qızının reportajını dinlədiniz. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Abunə Azadlıq qəzetini xilas eləyəcəkmi? Gələn cavablardan oxuyum. Əgər qasid mətbuat firması Azadlıq qəzetinə borcunu versə, məsələ düzələr. Milli Məclisin üzvü deputat olan qasidin rəhbəri 80 min dollarlıq maşında gəzir. Bunu Qoşqar və atası yazır. Reportajdan da eşitdiyiniz kimi, məsələn, Arif Əliyev deyirdi ki, Azadlığın qasiddə olan borcunu geri qaytarması ağlabatan deyil, yəni qasid qaytarmayacaq. Başqa bir SMS, salam, Azadlıq qəzetinin bağlanacağı gözlənilən idi. Mən deyərdim ki, hələ gecikib. Nəzər salaq, Rövşən Kəbirlinin müxalifət, Əvəz bəyin Xural, Sərdar bəyin Nota qəzetləri bağlandı, özləri tutuldu. Mən elə gəlir ki, hakimiyyət nə yeni müsavatı bağlayacaq, nə də Rauf Abbasovu tutacaq. İndi 2003-cü ilin oktyabrı deyil. Bunu Anar Yasamal yazır. Başqa bir SMS, Salam Azadlıq qəzetinə dəstək aksiyası başa düşüləndir, amma sözün düzü bizə çatmır. Yeni müsavatın da həqiqətdə pula yardıma ehtiyacı olmağı. Müqayisə etsək, Yeni Müsavat qəzetinin Rauf Arifoğlunun lüks ofisi var, Azadlıq qəzetinin isə 9-cu mərtəbədəki otağına yağış yağanda damdan su damır. Bunu Anar yazır. Başqa SMS-lər də var, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə dərsliklərə keçirik. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası dərsliklərə iradı nədir və bu iradlara niyə fikir verilmir?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının mənfi rəy verdiyi dərsliklərdən biri 5-ci sinif ədəbiyyat kitabıdır. O kitab hansı əsaslarda hazırlanıbsa, eyni qayda ilə 6-cı sinif dərsliyi də hazırlanıb. Ancaq tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının mənfi rəyinə baxmayaraq, bu kitab 100 min tirajla çap olunur. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının rəyinin əhəmiyyəti yoxdurmu? Onda komissiya rəyi niyə verir? Dərsliklər Təhsil Nazirliyinin səlahiyyətində olan məsələdir, Nazirliklə cavab verir. Bir də tələbə qəbulu komissiyasının konkret iradları nədir? Bundan Arifə Kazımova danışacaq.
6-cı sinif şagirdi belə bir suala cavab tapmalıdır. Abdullah Şaiqin köç hekayəsindəki Kərim babadan hansı qoxu gəlir? Bəzi orta məktəb müəllimləri summativ qiymətləndirmə zamanı sual qoymaqda çətinlik çəkdiklərini deyirlər. Belə ki, dərslikdə onlardan obrazın iyi, qoxusu ilə bağlı suallar tərtib etmək istənilir. Adının çəkilməsini istəməyən orta məktəb müəllimi.
Sən orada test qoyacaqsan, Kərim babadan hansı qoxu gəlir? Tər qoxusu, ətirli sabun qoxusu, peyin qoxusu, qoyun qoxusu. Belə qoyacaqsan. Yəni, şagird obrazın qoxusunu müəyyənləşdirməlidir. Peşəsindən irəli gələn qoxu, məşğuliyyətindən irəli gələn qorxu, ona sabun sözü yazıb, ha? Sabun iyi mi gəlir? Danışanda obrazın səsi nəyin səsinə bənziyir? Boyu necədir, çəkisi necədir? Görüşə əl verəndə əli istidimi, soyuqdur? Müəllimlər də çaşbaş qalıblar, müəllimlər də işləyə bilmir.
Mütəxəssislər ədəbiyyatşünaslıqda olmayan bir bölgünün təsvir və nəql etmə anlayışlarının bu dərslikdə ön plana çəkildiyini deyirlər. 6-cı sinif şagirdindən istənilir ki, bədii əsərdən bədii təsvir vasitələrini, faktları seçsin. Bakının orta məktəblərindən birində dərsləyən, adının çəkilməsini istəməyən ədəbiyyat müəlliməsi.
Mətni verir vətənpərvərlik mövzusunda. Biz həmişə onu təhlil edirdik, vətənpərvərliyə uşaqlar aşılıyordu. Amma indi deyir ki, onun içərisindəki əlaqələri seç, nəzər cəhətdən çox. Çünki aşağı sinflərdə mən biləsi ona hələ çox yer vermək lazım deyil. Əsas uşaqların məsələn yaxşı danışmağı, nitqini inkişaf elətdirmək, ifadəli oxu. Bax, onlar olmaq əvəzinə uşaqlara çoxlu qrafiklər, cədvəllər, nə bilim belə düşünürlər uşaqları. İnsanların xarakterini müəyyənləşdirmək üçün qrafiklər qurub. Məsələn, insan şəkli, yax, arxasında onun davranışı, onun müsbət xüsusiyyəti, mənfi xüsusiyyəti və ya əsərin ideyasını açmaq üçün müxtəlif belə qrafiklər, cədvəllər qururlar.
Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin ədəbiyyatın tədrisi müəllimi Fəxrəddin Yusifov ötən il 5-ci sinfin ədəbiyyat dərsliyinin müzakirəsinə Nazirlik tərəfindən ekspert kimi qatılıb. O, 5-ci və 6-cı sinif ədəbiyyat dərsliklərinin standartlara uyğun gəlmədiyini bildirir.
Yazır ki, bədii əsərlərdə təsvir, bədii əsərlərdə nəql etmə, insanın zahiri görkəminin təsviri, insanın daxili aləminin təsviri, təbiətin plan şeylərinin təsvir məsələləri. Bu məsələlər kurikulumun ədəbiyyat kursu qarşısında qoyduğu tələblərlə uyğun gələn məsələlər deyil. Məzmun, ideya məsələləri tamamilə kənar qırağa, struktur məsələlər, funksional məsələlər çıxarılır ortalığa ki, bunların birbaşa standartlarla qətiyyən bağlılığı yoxdur.
Hər iki dərsliyin müəllifləri Afət Süleymanova və Təranə Bağırovadır. Afət Süleymanova Təhsil Nazirliyinin işçisidir. 5-ci sinif dərsliyinə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası da mənfi rəy verib. 6-cı sinif dərsliyi isə fevralda müzakirəyə çıxarılacaq. Necə olur ki, TQDK-nın dərsliyə verdiyi mənfi rəy nəzərə alınmır? Təhsil Nazirliyi bu suallarla bağlı Azadlıq Radiosunun sorğusunu cavablandıracağını vəd edib. Ancaq 5-ci sinif dərsliyinin dəyişdirilməməsi dərsliklərin 4 ildən bir çap olunması ilə
izah olunur. TQDK-nın həmin rəyində isə müəllifləri Sultan Hüseynoğlu, Bilal Həsənli və Əminə Səfərova olan Ədəbiyyat 5 dərsliyinin orta məktəblərdə istifadəsi məqsədə uyğun hesab edilib. Afət Süleymanova, Təranə Bağırova və İlhamə Muradovanın dərsliyi isə məqsədə uyğun sayılmayıb. TQDK qərar verib, dərslik yenidən hazırlanmalıdır.
Dərsliklər ətrafındakı vəziyyətdən Arifə Kazımova danışdı. Yeri gəlmişkən bir saatdan sonra efirə çıxacaq kontekst proqramımızda dinləyəcəyimiz bir reportajda qərbdə xeyriyyədən söhbət gedəcək. Bir dəfəyə 1 milyon funt sterlinqdən artıq verilən xeyriyyələri araşdıran Coats Özəl Bankı bu iki hesabatında belə bir nəticəyə gəlir ki, ən çox xeyriyyə təhsil sisteminə verilir. Britaniyada məsəl üçün xeyriyyənin 37% məhz təhsilə gedir. Bu barədə bir saatdan sonra kontekst proqramımızda danışacağıq. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Azadlıq qəzeti çapını dayandırıb, indi abunə marafonu keçirir. Abunə Azadlıq qəzetini xilas eləyəcəmi? Sualımız belədir. Gələn cavabı oxuyum. Məncə, Azadlıq qəzetinə artıq heç kim kömək eləyə bilməyəcək, əgər böyük dava düşməsə. Sonra PS qoyulub, qiymətlərin artması barədə hər dəfə maaşlar artanda bizim cəmaat artıq qorxuya düşür, çünki sonra malların qiymətlərini daha güclü qaldırıb bu sevincimizi burnumuzdan tökəcəklər. Bunu Fərhad müəllim yazır. Başqa bir cavab. İqtidar deyir ki, artıq əhali müxalifəti dəstəkləmir. Müxalifət deyir ki, iqtidarın axırıdır, əhali iqtidarı dəstəkləmir. İndi Azadlıq qəzetinə abunə olanların sayı az olsa, Azadlıq qəzetinin patriot jurnalistləri düşünər ki, bunu millət üçün eləyirdik, millət ən rahat olan bu mübarizəyə qoşulmaq istəmirsə, kimin üçün yazırıq? Bu kampaniya əhalinin payını ortaya qoyacaq. Bunu yazan imza qoymayıb. İndi isə Bakıdan görsənməyən regionlara keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Müxbirimiz Vüsalə Əlibəyli Başkənddə olub. Başkənd Azərbaycanın çox məşhur yeridir. Gədəbəy regionunun Başkənd kəndi vaxtı ilə Sovet dövründə təxminən 80 il əvvəl Ermənistana verilmişdi. 1992-ci ildə Azərbaycan onu geri aldı.
Sökük uçuqlardan bol olan məkan ilk baxışdan tamamilə tərk edilmiş bir yeri xatırladır. Amma diqqətlə baxanda bacadan çıxan tüstü, zivədən asılı paltarlar, bir də həyat bacada qaynaşan heyvanat bu yerlərdə həyatın olduğunu xəbər deyir. Erməninin torpağı deyirlər adına bu yerlərin. Torpağın dili olsa, gördüyü müharibədən, atışmalardan danışardı. Bəlkə də indi burada yaşayanlara təşəkkürünü bildirərdi, onu tərk etməyiblər deyə. Gədəbəy rayonunun Başkənd qəsəbəsini 1920-ci illərdə Sovet rəhbərliyi Ermənistana verib, 1992-ci ildə Azərbaycan ordusu Başkəndi azad edib. Və budur, kəndə yenidən insan ayağı dəyir, evlərdə isti ocaq yanır. Başkənddə məskən salanların çoxu 20 kilometr uzaqdan, Hacılar kəndindən gəlib. 10-12 ildir yayda köç etsələr də, son 5 ildəki qışı da burada qalırlar.
Hacılar kəndində yaşayırıq, oradan dolanan nəlik, oradan torpaq yoxdur. Ağır yanımız erməni kəsib, qoyunum otarmağa, mal otarmağa yerimiz yox erməni alıb, qorxumuzdan orada gebənmir yaxın. Ah, dərdiniz alın. Bəs sizi kim yollayıb buraya?
Özümüz gəlmişik.
Dərsən bir gün ağlayalım, biz eləmir. Dərsən bizə bir gün ağlayalım. Bəlkə çatı torpaq.
O bizim hökumətə Allah can sağlığı versin.
Bunlara da can sağlığı
versin. İlham Aliyevə, Əliyevə, sizə də can sağlığı versin. İndi burada qaz, bizim bağına keçib, qaz. İndi burada... Qaz çəkək, biz də onunla heç istifadə eləməyək, o qazdan bizə də belə.
77 yaşlı Ziyad Mustafayev ayağından əməliyyat olunub, güclə yeriyir, amma yenə də əkindən, biçindən danışır. Yoldaşı Güllüzarla birlikdə bu gildən düzəldilmiş otaqda yaşayırlar.
Daşla, paçıqla, bekələ qayıdıq, sadəylə mağada qayıdıq. O erməni qorxusundan o bollu ləmpəli damı buraxdıq. Ağır çıkmağa koymur. Neçelerini öldürdü ermeni. Neçelerini apardı. Bak indi de mal apardı.
Başkənddə bacasından tüstü çıxan evləri barmaqla saymaq olar. Ələkbərovlar da hər şeylərini Hacılar kəndində qoyub bura köçüblər.
Alnından yandırılmışdı. Tamam söküydü. Bunun hamısını özümüz eləmişik. Özümüz düzəltmişik. O görünür förgülərdi qalan olardı.
Bu reportaja tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytından həm qulaq asmaq olar, mətnini oxumaq olar, video var, videoya da baxmaq olar. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.